Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se hapja urës Ibrit nuk është kundër askujt. Në Bashkimin Evropian vazhdojnë diskutimet për heqjen e masave ndaj Kosovës. Pse gjithë kjo zhurmë rreth ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës është një material tjetër që mund të dëgjoni në këtë emision dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Reagime pas miratimit të ligjit të ri për Këshillin Prokurorial të Kosovës u bën në fronte të ndryshme ditëve të fundit. Miratimi i këtij ligji është bërë pjesë e reformave për të cilat është zotuar Ministria e Drejtësisë prej kur lëvizja vetëvendosje është ngjitur në pushtet. Por cilat janë ndryshimet kryesore që do t'i pasojë KPK-ja? Krenari Cubolli na sjell më shumë hollësi.
Reformat në Këshillin Prokurorial të Kosovës janë të domosdoshme. Për këtë pajtuan ekzekutivi, Komisioni Venedikut, Shoqëria Civile e madje gatishmëri ka shprehur edhe vetë Këshilli. Por rreth jetësimit të këtij procesi është krijuar një qarje që gati 2 vjet. KPK-ja është shtëpia e prokurorëve të Kosovës. Është organi pavarur me kompetenca të qarta në organizimin e sistemit prokurorial në Kosovë. I zhvillon të gjitha procedurat e emrimit të kandidatëve për prokuror, bën vlerësimin e performancës së tyre dhe shqyrton masa disiplinore ndër të tjera. Më 11 korrik të këtij viti, Kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimet për plotësimin e ligjit të ri për KPK-n. Ligji u votua me shumicë të thjeshtë në mungesë të partive opozitare. Më 15 korrik, KPK-ja e kritikoi ligjin duke argumentuar se me një veprim të tillë, pushteti synon të bllokojë dhe ta bëjë jo funksional sistemin prokurorial dhe të ndërhyjë në gjithë sistemin e drejtësisë. Të nesërmen, Ministria e Drejtësisë tha se reagimi i KPK-s ishte vazhdimsi e çasjes destruktive e veprimeve penguese dhe tendencave të vazhdueshme bllokuese. Në bazën e 18 korrikut, Partia Demokratike e Kosovës, parti në opozitë, e dërgoi ligjin e miratuar në gjykatën kushtetuese. Pjesëtarë të shoqërisë civile i shohin këto përplasje si një tjetër epizod të keq komunikimit ndërmjet të dyja palëve dhe vlerësojnë se në këtë mes kanë ndikuar kritikat e vazhdueshme publike që janë bërë KPK-s nga Ministria e Drejtësisë. Me ardhjen e lëvizjes vetëvendosje në pushtet më 2021, Ministria e Drejtësisë u zotua për reforma në sistemin gjyqësor. Ndryshimet në KPK i pata arsyeshme për të balancuar antarët e saj. Edhe Komisioni i Venedikut, organ këshillues i Këshillit të Evropës, vlerësoi që çdo shtet duhet të gjejë formulën për të krijuar një këshill pluralist prokurorial. Aktualisht Këshilli Prokurorial përbëhet nga 13 antarë, 10 prokuror dhe 3 antarë jo prokuror. Në hartim e sipër të ndryshimeve, u propozua rritja e numrit të antarëve në 19, përfshirja e avokatit të popullit në emrimin e antarëve jo prokuror, shkurtimi i mandatit të antarëve aktual, si dhe forcimi i rolit të antarëve jo prokuror për t'ju dhënë deridiku aftësi vendimarse. Kjo u pasi tendencë pushtetit për politizim të sistemit, ndërsa pothuajse të gjitha pikat ranë ndesh me dy opinionet të Komisionit të Venedikut, të publikuara më 2022 dhe më 2023. Deputetët opozitare dërguan projekt ligjin në gjykatën kushtetuese, e cila gjithashtu vlerësoi se një pjesë e konsiderueshme e ndryshimeve nuk ishin në përputhje me kushtetutën. Por pas ndryshimeve të bëra, ligji i ri parashet që KPK-ja të përbëhet nga 7 antarë, krye prokurori sipas detyrës zyrtare, 3 prokuror dhe 3 antarë jo prokuror me mandat 5-vjeçar. Ndryshimi tjetër është që antarët jo prokuror nuk do të propozohen më nga shoqëria civile apo institucione specifike, por do të hapet konkurs publik nga Kuvendi i Kosovës. Më pas, kandidatët potencial do të vlerësohen prej një komisioni të pavarur para se për ta të votohet në Kuvendin e Kosovës, ku emrat e tyre do të miratohen me shumicë të thjeshtë. Shumica e këtyre dispozitave do të hyjë në fuqi në janar të vitit 2026, pasi atëherë u skadon mandati disa prej antarëve aktual të KPK-s. Vullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se beson që pjesa më e madhe e rekomandimeve të Komisionit të Venedikut janë marrë parasysh, ashtu sikurse vendimi i kushtetueses. Ai e konsideron si shumë të rëndësishme dhe përfshirjen e atij që e quan mekanizëm të zhbllokimit.
Në rastet kur njëri nga antarët, ju prokuror, të themi, tenton të mos marrë pjesë në mbledhje ose dhe blokon kurumin dhe vendimmarrjen e KPK-s, Me sugjerim të komisionit të Venecës është propozuar që të bëhet një mekanizëm i deblokimit, ku në këtë situatë, kur anëtarët e prokurorëve ose edhe anëtarë të tjerë të KPK-s që mundën mos me marrë pjesë pra në mbledhje dhe me qëllim me sabotu punën e KPK-s, përpasi duhet të merren masat disiplinore ndaj tyre. E dyta është që Venecia ka sugjeruar që të bëhet një mekanizëm i deblokimit, ku ne tani në projekt ligj e kemi vendosur në atë mënyrë që kurumi nuk do të jetë në 5, por do të jetë me shumicë të thjeshtë të votave të anëtarëve të pranishëm.
Këtë pikë e interpreton ndryshe Këshilli Prokurorial. Duke insistuar që kuorumi mund të arrihet vetëm me 5 anëtarë, kryesuesi i KPK-s Ardian Hajdaraj thot për Radio Evropa e Lirë se vendimarrja dhe kuorumi nuk duhet të varen prej anëtarëve jo prokurorë, ndaj ka kërkuar që në përbërje të anëtarëve të jenë 5 prokurorë dhe 2 anëtarë jo prokurorë. Por sipas ligjit të ri, në raste të mospjesëmarrjes së vazhdueshme të disa anëtarëve, kuorumi mund të formohet me së paku 4 anëtarë dhe ata mund të marrin vendime. Aty përmendet se vendimet e KPK-s merren me shumicë të thjeshtë votash, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj. Bugashku, i cili ka qenë pjesë në grupet punuese për ligjin, vlerëson se kuorumi me 5 anëtarë është i detyrueshëm vetëm në raste specifike, sikurse emrimi i kandidatit për kryeprokuror të shtetit apo vendimet të tjera madhore. Për ligjin ka reaguar edhe shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sunjang, i cili ka thënë se kuvendi ka dështuar të inkorporojë të gjitha rekomandimet për ta bërë një ligj të mirë për KPK-n. Ndërsa ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se ka biseduar me disa zyrtarë të pushtetit për këtë ligj dhe i ka porositur ata të sigurohen se cilën herë që legjislacioni miratuar të jetë në përputhje me normat evropiane.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se hapja urës mbi lumin Ibër që ndan Mitrovicën e Jugut me atë të Veriut nuk është kundër askujt. Vendimi për hapjen e urës është marrë në Kuvendin Komunal të Mitrovicës së Veriut në prill të vitit 2023, por nuk është zbatuar deri më tash. Ndërsa, Kryeministri Kurti ka diskutuar këtë ditë lidhur me këtë çështje edhe me ambasadorët e vendeve të Quintit. Dorontina Baliu na sjell më shumë hollësi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të enjtën se qeveria e tij synon hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër dhe që ai veprim nuk është kundër askujt. Kurti ka bërë këto deklarata një ditë pas takimit me ambasadorët të vendeve të Quintit në Kosovë dhe shefin e zyrës së Bashkimit Evropian, me të cilët ka diskutuar për këtë çështje. Në Quint bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca dhe Italia.
Natyrisht që askush nuk mund të thotë se kjo nuk është një gjë e mirë ose e drejtë, por ne dëshirojmë që edhe të zbatohet ligji, edhe të respektohet liria e lëvizjes, por në të njëjtën kohë edhe të kemi paqe e siguri për të gjithë.
Sipas Kurtit, hapja e urës i ndihmon të gjithë banorët e asaj zone pa dallim etnie.
I ndihmon si njerëzit në të dy anët e Ibrit pa dallim etnie, gjithashtu edhe tregtin, ekonomin, bashkëpunimin.
Ai ka përmendur që para shumë vjetësh zyrtarë të Bashkimit Evropian janë referuar hapjes së urës në tërësi për qarkullim si simbol i normalizimit. Kundër askujt për të gjithë, ka thënë mes tjerash Kurti kur e ka përmendur nevojën e hapjes së urës. Diskutimet për urën janë aktualizuar në muajt e fundit pas thirrjeve në Kuvendin Komunal të Mitrovicës së Veriut që ura të hapet tërësisht për qarkullim. Këtë komunë në veri të Kosovës e udhëheq Erden Atiç nga Partia në Pushtet Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut Nexhat Uglanin pati thënë se zbatimi i vendimit për çështjen e urës u takon autoriteteve qendrore dhe institucioneve të sigurisë. Zyrtarët të këtij kuvendi madje patën thënë se hapja e urës është edhe nën juridiksion të Mitrovicës së Jugut dhe të misionit paqëruajtës të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior NATO në Kosovë, KFOR. Edhe zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani pati paralajmëruar në maj se ura do të hapet shpejt dhe se po diskutohet me eprorët se si të bëhet kjo. Faktori ndërkombëtar në anën tjetër po kërkon vazhdimisht të ketë koordinim me gjitha palëve të prekura që të mos përshkallëzohet situata. Karabinierët italian të KFOR-it kanë pranit të përhershme mbi urën e Ibrit dhe kryen patrullime në rrethin. Ura vëzhgohet edhe prej pjestarve të policisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës beson se liria e lëvizjes duhet të sigurohet në gjithë territorin, por Serbia e konsideron hapjen e urës si provokim. Shqiptarët në Mitrovicë të Jugut dhe serbët në Mitrovicë të Veriut, me të cilët ka biseduar më parë Radio Evropa e Lirë, janë të ndarë nëse ura duhet të hapet. Për shqiptarët hapja urës do të ishte gjë e menshur, ndërsa për serbët vendim që rrit tensionet.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian Karshi Kosovës nuk janë hequr edhe pas një viti të vendosjes së tyre, pavarësisht paralajmërimeve e pritjeve. Se cili është disponimi i Bashkimit Evropian për këto masa dhe shqetësimet e tyre për Kosovën, mund t'i ndiqni në materialin e vazhdim të përgatitur nga gazetarja Arta Sopi.
Përkundër pritjeve dhe paralajmërimeve se masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës do të hiqen, së paku gradualisht, kjo nuk ka ndodhur ende. Verën e kaluar, BE-ja kanë ndërmarr disa masa ndëshkuese kundër Kosovës, përfshir anulimin e disa takimeve në nivel të lartë, duke vlerësuar se Kosova nuk ka ndërmarr hapa të mjaftueshëm për shtensionimin e situatës në veriun e banuar me shumicë serbe. Tensionet në këtë zonë janë rritur pasi qeveria e Kosovës ka instaluar kryetaret shqiptar në komunat me shumicë serbe në fund të muajit të vitit 2023. Rekomandimin për heqjen e masave ka dhënë qeshor përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Joseph Borrell, duke arsyetuar ato me hapat që ka ndërmarr Kosova për përmbushjen e kushteve për heqjen e tyre. Tani thuhet se shërbimi i veprimit të jashtëm të BE-s, EEAS, është duke i vazhduar konsultimet me vendet anëtare për tekstin e një deklarate të përfaqësuesit të lartë me të cilën do të njoftohet për heqjen e masave. Por disa versione të tekstit të një deklarate të tillë nuk kanë arritur të marrin mbështetjen e të gjitha vendeve anëtare. Sipas burimeve diplomatike në BE, shumica e vendeve janë pajtuar që të hiqen masat. Disa kanë dashur të hiqen vetëm një pjesë e tyre, por disa kanë kërkuar edhe vendosjen e një klauzule, sipas të cilës masat do të mund të ktheheshin me automatizëm nëse autoritetet e Kosovës do të ndërmerrnin ndonjë hap të një anshëm dhe të pakoordinuar në veri që do t'i rreste tensionet. Zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano tha për Radio Evropa e Lirë se Borrell, ashtu siç është kërkuar prej tij, u ka dërguar raportin vendeve anëtare dhe diskutimi për të është zhvilluar në qeshor. Por Stano tha se përmbajtja e tij raporti nuk do të bëhet publike. Radio Evropa e Lirë ka pasur rast ta shoh atë raport dhe në të është rekomanduar heqja e masave. Marë parasysh hapat që i ka ndërmarr Kosova drejt përmbushjes së kërkesave të BE-s, të shprehura në deklaratën e 3 qershore 2023, përfaqësuesi i lartë rekomandon Këshillit Evropian që të marrë qëndrim për heqjen e masave për Kosovën, në të njëjtën kohë duke respektuar prerogativat institucionale, është thënë në raportin e BE-s. Borrell, në rekomandimin e tij, ka thënë se vendimi nga ana e Këshillit do të kontribuante në një kontekst të balancuar, në të cilën dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, i lehtësuar nga BE-ja, do të mund të ecë përpara. Nga Kosova pritet që ta shfrytëzojë këtë mundësi për të vepruar në mënyrë të përshkallëzuese dhe për të evituar veprimet e pakoordinuara, është thënë në raportin e Borrellit. Por gjatë diskutimeve, disa bende anëtare kanë argumentuar se përmbushja e kushteve nga ana e Kosovës nuk është e plotë. Stano thotë se diskutimet në Këshill po vazhdojnë. Në Bashkimin Evropian nuk duan të flasin për afatet kohore se kur do të mund të hiqeshin masat, por zyrtarët të BE-s në kushte anonimiteti thonë se vendimi është bërë më i vështirë pas sjelljes jo konstruktive në takimet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë dhe në nivel të krye negociatorëve. Në fund të qershorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë ftuar në Bruksel për një raund të ri bisedimesh, por takimi i përbashkët nuk është zhvilluar për shkak të disa kushteve që i kanë nxjerr Kurti e që i ka refuzuar Vučić. Disa burime të BE-s thonë se në mesin e arsyeve përse disa shtete nuk duan të hiqen masat, janë niveli i ulët i besimit ndaj autoriteteve të Kosovës dhe frika se Kosova mund të ndërmarrë hapa të njëanshëm për hapjen e urës mbi lumin Ibër që lidh Veriun dhe jugun e Mitrovicës.
Dëgjues të nderuar, këtu po japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për informacione të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirëdëgjofshim.